Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն է, այսօր հունվարի 25-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Հովհաննես Շողիկյանն է, բարի լույս։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում եմ լսել, Սոչիում հանդիպում են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները։ Սոչիում կայանալիք երակող հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու իրական հնարավորություն չկա, կարծում է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը։ Հարցազրույց արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի հետ։ Ռուսաստանցի հայազգի կինոռեժիսորի ֆիլմը դուրս է մնացել Օսկարին հավակնող ֆիլմերի ցուցակից։ Այս ամենի մասին առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, իսկ մինչ այդ ծանոթացեք խնդրեմ օրվա լուրերին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացի շրջանակներում Սոչիում այսօր նախանշված է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Ստրասբուրգում այսօր մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի ձմեռային նստաշրջանը, որին մասնակցելու է նաև հայաստանյան պատվիրակությունը։ Հիշեցնեմ, որ փոփոխություն է կատարվել հայաստանյան պատվիրակության հիմնական կազմում և այժմ ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Զալուի Փոստանջանի փոխարեն Ստրասբուրգ կմեկնի Օհիդա խմբակցության падգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Կանադան կազմակերպում է միջազգային հանդիպում, որտեղ մասնակիցները կենտրոնանալու են Հայիթիում տեղի ունեցած ավերի ջերմաշարժից հետո այդ երկրում առաջացած խնդիրների վրա։ Մոնրեալում այդ նպատակով հավաքվելու են ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի և Լատինաամերիկյան մի քանի երկրների արտգործնախարարները։ Բուլղարիայի պաշտպանության նախարարի Աֆղանստան կատարած այցի ժամանակ հրթիռ է արձակվել այն տարածքի վրա, որտեղ տեղակայված է բուլղարական զորախումբը։ Հրթիռակոծության հետևանքով բուլղարացի 4 զինվոր է վիրավորվել։ Որոշ տեղեկությունների համաձայն հրթիռը պայթել է Բուլղարիայի պաշտպանության նախարար Նիկոլայ Մլադենովի և նրա գլխավորած պատվիրակությունից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա, սակայն պաշտոնյաները չեն վնասվել։ Բուլղարիան այսօր Աֆղանստանում ունի 500 զինծառայող։ Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի հրամանատար Սթենլի Մքրիստլը Financial Times-ի հարցազրույցում ասել է, թե Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զինուժի թվականակի ավելացումը կնպաստի թալիբների ուժերի թուլացմանը։ Ըստ զինվորականի, 30,000 ամերիկացի զինվորների ժամանում Աֆղանստան կարող է ակնհայտորեն դրական տեղաշարժ առաջացնել աֆղանական պատերազմում։ Ստամբուլում հանդիպում են Թուրքիայի, Աֆղանստանի և Պակիստանի նախագահները։ Ըստ վերլուծաբանների, Թուրքիան առանցքային դերակատարում ունի Աֆղանստանի և Պակիստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սոչիում կայանալիք Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների այսօրվա հանդիպման վերաբերյալ Մոսկովյան մեր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ զրուցել է Հեղինե Բունյատյանը Պրահայից։
Այսօր Ռուսաստանում նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի նախաձեռնությամբ տեղի կունենա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների համատեղ հանդիպումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ։ Բանակցությունները կընթանան Սոչիի մերձակայքում գտնվող Կրասնայա Պոլյանա լեռնադահուկային կուրորտում, որտեղ 2014 թվականին անցկացվելու են ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Այնտեղ է նաև մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Այո, Հեղինե, ես այս պահին Սոչիում եմ, հանդիպումը կայանալու է առավոտյան մի քանի ժամից փաստորեն շնորհելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, կժամանի նաև Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ, հանդիպումը ինչպես արդեն հայտնել են երակողմ ձևաչափով է լինելու։
Նշենք, որ այս օրինակ երակողմ ձևաչափով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները արդեն երկու հանդիպում են ունեցել։ Առաջինը 2008 թվականի նոեմբերին, որի արդյունքում 16 տարի շարունակվող բանակցությունների մեջ առաջին անգամ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները համատեղ հռչակագիր ստորագրեցին և իրենց հավատարմությունը հայտնեցին խնդրի խաղաղ և դիվանագիտական կարգավորմանը։ Երկրորդ երակողմ հանդիպումը տեղի ունեցավ անցած տարի Քիշնևում, ԱՊՀ երկրների գագաթնաժողովի շրջանակներում։ Սոչիում աշխատողին գործընկեր Ազա Բաբայանի փոխանցմամբ միշարք փորձագետներ չեն բացառում դեկլարատիվ փաստաթղթի ստորագրում նաև այսօրվա հանդիպման արդյունքում։
Իրականում Հեղինե, փորձագետները տարածիկ են, մի մասը կարծում է, որ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, նույնիսկ չի լինի համատեղ որևէ հայտարարություն, քանի որ տարբեր են կողմերի դիրքորոշումները, այդ դիրքորոշումները որևէ ձևով չեն մոտեցվել, սակայն կան նաև փորձագետներ, որ չեն բացառում, որ կստորագրվի մի փաստաթուղթ, եւ շատերը խոսում են այն մասին, որ դա կլինի Մայնդորֆյան ձևաչափի փաստաթուղթ, այսինքն կողմերը կհայտարարեն իրենց մտադրությունների մասին։
Թեև հանդիպումը տեղի ունենալու այսօր, այդուամենայնիվ դեռևս Երևանից ստեղում աշխատող մեր թղթակցի անվտանգության ուժերը խստացրել են միջոցառումները եւ նախապատրաստվել նախագահների հերակողմ հանդիպմանը։
Երևանից քաղաքում արդեն երթևեկության այդ որոշ խնդիրներ կային եւ Սոչի բնակիչները բողոքում են, որ ամեն անգամ, երբ Սոչի են այցելում այս կամ այն երկրների նախագահներ, երբ Սոչի այցելում Ռուսաստանի նախագահ կամ Ռուսաստանի վարչապետը, իրենց կյանքը բավականին բարձրանում է։
Սոչիում մի քանի ժամից մեկնարկող երակողմ հանդիպման վերաբերյալ մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնել ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Պատգամավորը պատասխանել է նաև այլ հարցադրումների։ Նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը մեր ռադիոկայանին հայտնեց, թե որևէ ակնկալիք չունի Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների այսօր Սոչիում նախատեսված հանդիպումից։
Կարծում եմ, որ իհարկե մեծ է գայթակղությունը եւ սպասելիքները Սոչիի հանդիպումից եւ շահագրգիռ պետությունները կունենան ցանկություն, որպեսզի այդ հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ թեկուզ ոչնչացող ստորագրվի, բայց ես չեմ տեսնում դրա ռեալ հնարավորությունները, քանի որ Հայաստան իշխանությունները հատկապես հայ-թուրքական արտադրությունների դասից հետո եւ առավել եւս այն փակուղու պատճառով, որի մեջ հայտնվել են իրենք, չեն կարող գնալ որևէ փաստաթղթի ստորագրման, քանի դեռ հարցերը վերջնականապես համաձայնեցված չեն եւ փոխմբռնում չկա բոլոր խնդիրների լուծումների մասով։
Իսկ ինչպես է վերաբերվում Ստեփան Սաֆարյանը Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշմանը Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնի տված գնահատականներին։ Հիշեցնենք, փոխպետքարտուղարը մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ՍԴ որոշումը դրական էր գնահատել։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը մեր կարծիքով շարունակում է մնալ ոչ իրավաչափ, ոչ օրինական, ցանցանա հակասող փաստաթուղթ։ Այդ որոշումը ծուղակ է եւ այդ ծուղակը օգտագործվում է։ Ֆիլիպ Գորդոնը իր հայտարարությամբ գրեթե հասկացրել է, որ Աստեղության Հայաստանի իշխանությունների և ընդդիմության մի հատվածի համար արդեն իսկ այդ արձանագրությունների հետ կապված վիճելի հարցեր չկան, եւ նաեւ գիտակցելով, որ որևէ վերապահում հայկական կողմից կամ թուրքական կողմից կարող է առաջ բերել մյուս կողմի դժգոհությանը, ինչը եղավ Սահմանական դատարանի որոշումից հետո հատկապես թուրքական արձագանքների տեսքով, ես կարծում եմ ուղերձը շատ հստակ է ասված. Երկու կողմերը պետք է վավերացնեն արձանագրությունները այն տեսքով, ինչ տեսքով որ դա նախաստորագրել եւ ստորագրել են, այսինքն ամերիկյան կողմը հստակ նշել է, որ այդ տեքստերին որևէ բարի ավելացում չի լինելու, այսինքն Հայաստանում իշխանությունները, ովքեր հույսեր էին փայփայում, թե վավերացումների միջոցով կարող են որոշակի երաշխիքներ ստեղծել առաջ չգնալու հարցում կամ առաջացնելու թուրքական կողմի զայրույթը, ես կարծում եմ հերթական անգամ պետք է հիասթափություն ապրեն իրենց սխալ հաշվարկների պատճառով, քանի որ եւ թուրքական եւ հայկական կողմերին իմ կարծիքով կպարտադրվի վավերացնել այն տեսքով, ինչ տեսքով որ դրանք այսօր կան։
Այսօր Ստրասբուրգում մեկնարկում է ԵԽԽՎ Հունվարյան նստաշրջանը։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը այս նստաշրջանից եւս որևէ էական սպասելիք չունի։
ԵԽԽՎ նստաշրջանում Հայաստանի հարցի հետ կապված լուրջ քննարկումներ չեն կարող լինել, հատկապես Սահմանական դատարանի որոշումից հետո նրանք չեն կարող Հայաստանի իշխանություններին նեղացնել, այն բանից հետո, երբ վերջիններս ժամկետից շուտ ըստեղության արագացրեցին գործընթաց վավերացման։
Մի բան, սակայն, ըստ Ստեփան Սաֆարյանի, ԵԽԽՎ նստաշրջանում տեղի կունենա, կապված Զարուհի Փոստանջանին հայկական պատվիրակության մշտական անդամի կարգավիճակից իր խոսքերով անօրինաբար զրկելու հետ։
Կարծում եմ, որ խորհրդանական վիճաժողովում բուրըն քննարկման առարկա կդառնա հայկական պատվիրակության հավատարմագրերը հաստատելու հարցը։
Ազատություն ռադիոկայանն եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ մշակութային անդրադարձ մեր եթերում։ Գայանե Դանելյանը զրուցել է արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի հետ։
Շուտով լույս կտեսնի արձակագիր Վահագն Գրիգորյանի նոր գիրքը, որտեղ տեղ են գտել ոստանի վերջին ճամփորդությունը եւ ազատ հայ վիպակները։ Այս գիրքը պատմում է Հայաստանից արտագաղթող մարդկանց ու նրանց ճակատագրերի մասին։ Իսկ նրա վերջին ժամանակի գետը վեպը հրատարակվեց անցյալ տարի եւ ընդամենը մի քանի օր առաջ արժանացավ պետական մրցանակի։ Այս վեպը մի պատմություն է ցեղասպանությունից մազապուրց ընտանիքի մասին, բայց իր ընդգրկմամբ այն շատ ավելի լայն է։ Եվ ինչպես ինքը հեղինակն է ասում, սա մի գիրք է ոչ թե եւ ոչ միայն միայն ցեղասպանության մասին։
Չի կարելի ասել, թե միայն ցեղասպանության, ես հաճախ կրկնել եմ ցեղասպանության ճակատագրի, որովհետև ես փորձել եմ վերջին մոտ 100 տարիները ընդգրկել, ոչ միայն, քանի որ շատ էր գրվել, թե ինչպես տեղ ունեցավ մեծ եղեռնը, այլ հետագա զարգացումները, եւ արդեն հանրապետական Թուրքիայում եւ այսօրվա Թուրքիայում եւ ընդհանրապես մեծ պետությունների միջազգային այն բոլոր խարդավանքները միջև վերջին այս տարիները, որ հյուսում են այդ խնդրի շուրջը, որ հաճախ շահարկվում է, եւ այսպես ասած դրամատիկ կոչվում էր ժամանակի գետը, ժամանակի կարելի ասել պխտոր գետը, որ հոսում է եւ շարունակել է հոսել, թե ինչեր է գրելու մեր գլխին, այս բոլոր խնդիրներն արտացված են։
Ըստ Վահագն Գրիգորյանի, հայ մարդը, առավելևս հայ գրողը, իրականում մեծ դժվարությամբ կարող է անդրադառնալ այս թեմային, հատկապես եթե ուզում է գեղարվեստական գիրք գրել։ Միշտ մտածել եմ, որ հնարավոր չէ ցեղասպանության մասին գեղարվեստական գիրք գրել, որտեվ երեխա ժամանակից այս ցավը մեջ է եղել, ասում էր Վահագն Գրիգորյանը։
Բայց երևի տարիների այս կուտակումները ինձ վերեց մեջս երևի ավել հասունացա, որ ոչ թե ես պիտի հողպամ, այլ պիտի տեսնեմ, նկատեմ, թե ինչ է մեր և աշխարհի հարաբերությունը, մեզ ուր է տանում, ինչ ենք մենք ստանում, ինչ ենք տալիս, այլս խնդրի վերլուծությունը։
Այսօր հայ գրողը դերը
ցավոք, եւ գրողը, եւ գրքի դերը այսօր առաջվանը չի, շատ է փոքրացել։ Ես մի այսպիսի օրինակ ասեմ, երբ առաջին տպագիր գիրքը եղավ, Հակոբ Մեղապարտը սկսեց, հետո Ապգրդպիրը, գրքերը տպվում էին, տպագրվում էին մի քանի 100 օրինակ, 200-300, եւ դա միայն հարուստների, որտեղ շատ թանկ էր, մենաշնողն է, բայց հիմա մենք մոտավորապես գեղարվեստական գիրքը տպագրում է 500 օրինակ, վաճառում է 200-300, մենք վերադարձել ենք այն ժամանակները, այս լուրջ խնդիր է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանցի հայազգի կինոռեժիսորի ֆիլմը դուրս է մնացել Օսկարի հավակնող ֆիլմերի ցուցակից, Հասմիկ Սմբատյանն է պատմում Պրահայից։
Ակիպիր տանցե
Հայտնի ռեժիսոր եւ սցենարիստ Կարեն Շահնազարովի «Հիվանդասենյակ համար 6» ֆիլմը, որ հնարավոր է Օսկար բերեր Ռուսաստանին, դուրս է մնացել լավագույն օտարալեզու ֆիլմ անվանակարգում Օսկարի հավակնող ֆիլմերի ցուցակից։ Ամերիկյան կինոարվեստի ակադեմիայի հանձնաժողովը այս անվանակարգում ներկայացված 65 ժապավեններից ընտրել է 9 ֆիլմ, որոնցից միայն 5-ը կհայտնվեն հավակնորդների փետրվարի 2-ին հայտարարվելիք վերջնական ցուցակում։ Այս անվանակարգում ֆավորիտ է համարվում ավստրիացի ռեժիսոր Մայքլ Հանեկեի «Սպիտակ ժապավեն» ֆիլմը, որը 2009-ին Կաննի միջազգային փառատոնում ստացավ գլխավոր մրցանակ։ Մոսֆիլմ կինոստուդիայի գլխավոր տնօրեն եւ վարչության նախագահ հայազգի կինոռեժիսոր Կարեն Շահնազարովի «Հիվանդասենյակ համար 6» ֆիլմը նկարահանվել է Չեխովի համանուն հայտնի պատմվածքի հիման վրա։ Պատմվածքի էկրանավորումը համընկնում է Անտոն Չեխովի 150-ամյա հոբելյանի հետ, որ մեծ շուքով նշվելու է այս ամսվա վերջին։ Ֆիլմի սյուժեի հիմքում ընկած է իրական դեպքերի վրա հիմնված պատմություն հոգեբուժարանի գլխավոր բժշկի մասին։ Հայտնվել է պատմվածքի մոտիվներով, հիմքը պահպանելով հանդերձ, սցենարի հեղինակները միտումնավոր այն բերել են մեր օրեր։ Ֆիլմն ամբողջությամբ նկարահանված է իրական հոգեբուժարանում, նորարար կիսապաստավաբարյագրական ձեռագրով, ռեկորդային ժամկետում, ընդամենը 1 ամսվա ընթացքում։ Գլխավոր հերոս բժիշկ Անդրեյ Ռագինին նախապես պետք է մարմնավորեր Մարչելո Մաստրոյանին։
Այդպիսի произведения, как палата номер 6, они
Այնպիսի ստեղծագործություններ, ինչպիսին Չեխովի «Հիվանդասենյակ համար 6»-ն է, ասես նախազգուշացում, հիշեցում լինեն մեզ կյանքի իրական էության մասին, ինչից մենք անընդհատ փորձում ենք ազատել մեզ։ Ասում է ֆիլմի ռեժիսոր Կարեն Շահնազարովը, ով հայտնի կինոռեժիսոր, պրոդյուսեր եւ սցենարիստ, հայկական ցակումով քաղաքական գործիչ Գրիգոր Շահնազարովի որդին է, ծնվել է Կրասնոդարում։ Իդեպ վերջին անգամ Ռուսաստանին Օսկարը բերել Նիկիտա Միխալկովի «Արևից նվաղածները» ֆիլմը 1995 թվականին։ Այդ տարվանից ի վեր ռուսական ֆիլմերը Օսկարի եզրափակիչ են դուրս եկել ընդամենը 3 անգամ։ Վերջինը դարձյալ Նիկիտա Միխալկովն էր 12 կոչվող ժապավենով։ Հիշեցնեմ, որ Ամերիկյան կինոակադեմիայի թվով 82-րդ Օսկար մրցանակաբաշխությունը տեղի կունենա 2010 թվականի մարտի 7-ին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Մեր լուրերին հետևելու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջը, իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց ծրագիրը վարեց Հովանես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջություն, հաջողություն։
Albatsi mhera tu damana tles oda metroveri Chin nogori chita margarito